Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna, o jūs klausotės žinių radio laidos derybų treniruotė. Šiandien tema yra derybos dėl saulės. Na, apniuko orai, bet to saulės norisi. O pasikalbėti apie tai pasikviečiau Deimintą Noreikienę, kuri yra saulės graža įmonės verslo operacijų direktorė. Labas, Deiminta.
Labas vakaras.
Labai daug dėmesio sulaukia šita saulės energijos tema, teisingai.
Tikrai taip.
Ir, na, matyt, čia yra tam tikri įvykiai, kurie prisidėjo prie šitos temos. Ir vieni už, kiti prieš. Bet kalbant per derybinę pusę, tai kiekvienas derybininkas pasakys, kad vis tik tai pasiruošimas derybų procese yra labai kertinis momentas. Ir šitos laidos temos esmė, tai vis tik tai norisi sužinoti kuo daugiau informacijos, kad būtų galima eiti derėtis, kad būtų galima pasiruošti tom derybom, kurios kyla, kai norima pasigaminti saulės elektrą. Tai šiaip, pradžiai gal, o kokia ta rinka apskritai? Na, man teko skaityti, kad Lietuvoje yra pagaminama per metus 12-14 tera kilovatvalandžių. Kiek saulės energijos tame yra? Daug ar mažai, nežinau, čia kaip pačiai atrodo?
Na, šiuo metu tikrai nėra ženkli dalis saulės, yra, sakykime, keli procentai, bet kiek teko bendrauti su, pavyzdžiui, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės personalų, kurie dalyvauja tame tinkle ir sprendžia tam tikras problemas, kai tos elektros yra per daug arba per mažai, atlieka balansavimo paslaugą, tai jie pastaraisiais metais jau itin pradeda jausti tai, kad yra saulės energijos gamintojų rinkoje ir jiems jau tenka taikytis prie, sakykime, kaip suvalgyti kartais arba padėti subalansuoti tą situaciją.
Tai. Aha, tai reiškia, mes su saulės elektra, tai vis tiek pradedam nuo tokio mažo taško, ne? Bet jau prasideda jutimas ir tam balansavimą, kad vis tik tai tos energijos pagaminama kuo toliau, tuo daugiau.
Taip, jaučiamas tai, kad pagaminama kuo toliau, tuo daugiau ir kartu jaučiamas, na, poveikis tinklams, kurie dar šiuo metu turbūt nėra tiek pasiruošę tą sugerti, tai vat, tai reikalauja tam tikrų investicijų į infrastruktūrą visą.
Na, tiek, kiek aš suprantu, tai dabar tie, kurie užsiėmė saulės elektros gamybą, tai tiesiog turi labai daug darbo. O galėtum papasakoti, kas apskritai šiuo metu vyksta vat toj rinkoj, kurioje pati ir dalyvauja?
Taip, tai šitie metai iš tikrųjų buvo labai, labai įdomus ir, sakykim, sudėtingi būtent įgyvendinimo prasme, nes turim labai daug, na, aš kalbu, kaip sakyti, tarsi savo įmonės vardu, bet iš tikrųjų lygiai ta pati situacija yra kitose įmonėse, kurios užsiima saulės elektrinių įrengimų. Tai yra didžiulė paklausa, kurią mes visi norėtumėm įgyvendinti, bet susiduriam su tam tikrais, sakykim, procesiniais ribojimais ir, aišku, ištekliais ir žmogiškaisiais ir kitais resursais. Tai tiesiog reikia labai susitelkti, gerai planuoti, norint kuo daugiau klientų pradžiuginti saulės elektrinę.
Na, kai aš kažkada senokai pakankamai pradėjau domėti saulės elektrinėmis, tai buvo toks skaičius atsipirkimas, buvo skaičiuojama ten apie 10 metų. Dabargi, skaitant tą atsipirkimą, jau galima skaičiuoti ir 3, ir 5 metus.
Labai geras pastebėjimas, teisingi. Tai taip, tai kalbant ypač apie privačius vartotojus, na, kur tą atsiperkamumą, sakykime, lengviau taip apibendrintai pateikti, tai taip, su parama būdavo atsiperkamumas 5-7 metai, šiuo metu mes kalbam apie netgi 2-3 metus. Labai priklauso nuo to, kokią kainą vartotojas perka elektrą iš savo tiekėjo.
Mhm. Nu, tai atrodo didžiulis pokytis yra įvykęs.
Taip, tai yra, sakykime, viena iš labiausiai atsiperkančių investicijų apskritai, kur padėti savo pinigus, jeigu yra.
Šiaip kalbant iš šono arba žiūrint iš šono, tai atrodo, nu kaip galima neinvestuoti. O nu, atrodo, va, nu taip viskas atrodo gerai, kad atrodo imk ir investuok, bet ar yra kažkokių tai momentų, dalykų, rizikų, kurias kiekvienas žmogus, kuris galvoja apie tai, turėtų žinoti arba ko jisai nežino, kai nusprendžia vis tik tai investuoti?
Na, šiuo metu turbūt dauguma privačių vartotojų ir taip pat verslui, kas yra aktualu, tai ta teisinė aplinka, kuri yra kintanti ir ne visada galima numanyti, kurią linkmę jie kis. Ir vat, kai kurie tie pokyčiai gali turėti įtakos tam atsiperkamumui. Bet vertinant, na, bendrą situaciją energetikos rinkoje, manyčiau, netgi artimiausiais dešimtmečiais, tai vis tiek turėti nuosavą savo elektros energijos šaltinį turėtų būti protingas sprendimas.
Mhm. O kokie ten tie nuansai? Vat, užsiminėjai, kad kažkintantis sąlygos, ar yra kažkas tai tokio, ką galėtum paminėti?
Taip, tai kas teoriškai galbūt gali kisti ir kinta, tai yra, vat, kalbant apie privačius vartotojus, tai yra apskaitos principas, kaip apskaitomas. Gal reikėtų iš tikrųjų pradėti nuo to, kad na, ta elektrinė nėra toks nepriklausomai individualiai veikiantis renginys. Jis gali būti veikti off-grid režimu, tai yra būti neprijungta prie tinklo, bet Lietuvoje daugumą atveju mes jungiamės prie tinklo ir ta elektros energija, kur yra nesuvartota na, jūsų namuose momentiškai, yra perdodama tarsi pasaugoti operatoriui. Na, tai, vat, tai yra paslauga, už kurią mes mokam operatoriui. Ir yra vat, atitinkamas įkainis, kuris gali kisti vienas niuansas ir, sakykime, to mes negalim taip prognozuoti. Kitas dalykas yra pats tas apskaitos principas. Šiuo metu Lietuvoje yra principas, kuris vadinamas net metering, tai reiškia apskaitomas yra grinai kiekis. Pagaminau 1000, atsiemiau 1000. Vartotojui tai yra, manyčiau, tikrai palanku, na, kaip sakyt, kaip pažiūrėsi, yra du scenarijai. Vienas yra scenarius, jeigu nu, mes tos elektros atiduodamas pasaugoti neįkainuojam, tai reiškia, mes užtikrintai susigražinam, na, ją, sakykime, praktiškai nemokamai.
Ką pagaminam, tą pasiimam.
Taip, tiesiog. Kitas būdas, apie kurį pradedama kalbėti ir kaimininėse rinkose, vat, jau yra įgyvendintas tas pokytis, tai yra net billingas. Tai yra, kad elektra yra įkainuojama atidavimo metu, tai galima sakyti, ir tai veiktų taip, kad dažniausiai ta elektra yra pigesnė diena, kada vartojimas yra mažesnis, o brangesnė vakare, kai vat, visi grįžtam namo, susijungiam įrenginius ir tada mes ją atsiemam. Tai vat, atsirastų galbūt kažkoks skirtumas, kuris sudarytų iš to, kad skiriasi elektros energijos pagaminimo ir vartojimo laikas. Tai gali būti ir palanku, ir nepalanku.
Gali būti, o teisingai supratau, kad čia tik tai galioja tik tai gyventojai.
Šiuo metu kalba tik apie gyventojus.
Verslui, gamintojui kaip tokiam, čia neina kalba apie tai.
Taip, šiuo metu neina ir aišku, čia, kaip sakyti, ir tas pokytis šiuo metu yra na, užtikrinimas iš valstybės institucijų, kad artimiausiais metais na, to tikrai dar nevyks.
Na gerai, o dabar dėminta, kur yra vietos derybom? Aš taip suprantu, kad vis tik tai na, ta verslo šaka, kaip elektros gamyba ar kaip tokia, vis tik yra pakankamai tokia licenzijuota ir aprašyta ir nelabai ten su kuo, nu, tarkim, su ESO pasiderėktų. Nelabai ten ką pasiderėsi. Yra sąlygos ir tiek, ne? Tai kažkuria prasme tai turbūt nelabai daug yra vietos derybom. Bet iš kitos pusės, mano galva, daug vietos yra švietimui ir konsultavimui. Tai su kokiais dalykais darybiniais pati susiduri, kai dirbi šitam versle? Tiek su klientais arba tiek su gamintojais?
Na, svarbiausias dalykas turbūt visiems visada yra labai paprastas, tai kaina ir terminas.
Mhm.
Šiuo atveju taip, tai vat dėl to visada ir tenka derėtis.
Kaina ir terminas.
Taip. Terminas, būtent įrengimo terminas, kas, tarkim, iš rangovo pusės nu, yra darbų planavimas, resursai ir kartu projekto eiga, kuri kartais gali labiausiai priklauso iš tikrųjų nuo trečiųjų šalių. Taip, ir yra kliento poreikis ir lūkesčiai galbūt turėti iš karto dažniausiai vakar.
Gerai, tai jeigu jau prakalbam apie terminus, tai labai įdomu. Nu, įsivaizduokim, yra gyventojas ir sako, aš noriu saulės elektrinės. Tai kas yra realu dabar šiuo metu tikėtis, jeigu šiandien sugalvoju, kad noriu, kad aš tą elektrinę galiu turėti? Kiek laiko užtruks?
Jeigu kalbant apie, gerai, tarkim, pradėkime nuo to, kad vartotojui pirmiausia reikėtų gauti ESO sąlygas prisijungimo, na tai čia, sakykime, iki apie mėnesį laiko. Tai turėdamas sąlygas, jisai gali tada žinoti, kokios galios elektrinės, na, jam, kokios galios elektrinė jam pavyktų prijungti prie tinklo. Tai va, tai čia mėnesiukas, na tada rangovo pasirinkimas ir susitarimas su rangovu, jau va, yra paties kliento galbūt sprendimas, ką rinktis. Nes pas didesnius, labiau patyrusius rangovus, kaip aš leisčiau savo priskirti ir saulės gražą, tai eilė yra link 7 mėnesių.
7 mėnesiai. Tai reiškia, nu, grubiai metai.
Taip. Nu, ne metai, ne, nu pusmetis.
Nu taip, nu, tai jeigu pridėjus dar mėnesį eso, jeigu dar pridėjus, kad tai aš dar pasiskaičiuoju, dar apsvarstyti norėčiau. Nu, gerai, ne metai, bet vis tiek tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas.
Taip, jeigu dar norėtumėt laukti paramos, kas dalį vartotojų svarbu ir kurios, vat, iš tikrųjų, dar vienas niuansas, kuris, tarkim, turi įtaką tam dalykui, tai paramos terminas, na, niekada nėra tiksliai žinomas iš anksto. Mes kaip ir žinom, kad turėtų būti parama, bet ar sausi, ar vasarį, ar kova, tai nieks negali pasakyti. Tai va, tai dar vienas niuansas, kur reiktų priimti sprendimą.
Klausytojams primenu, kad klausotės radijo laidos Derybų treniruotė. O šiandien su manim studijoje yra Deiminta Noreikienė, Saulės Graža įmonės verslo operacijų vadovė. Ir mes kalbam apie saulės elektrines, apie saulės elektrą, apie tai, kad šiuo metu yra didžiulis poreikis tą elektrą gaminti. Bet va taip ir prieš pertrauką ir pasikalbėjom. Septyni mėnesiai. Nu, tikrai labai ilgas laiko tarpas.
Taip, bet, sakykim, tai yra, na, įrenginys, kuris nešnauda 25 metus, tai tame kontekste turbūt verta palaukti.
O jeigu kalbėt, vėlgi, grįžtant prie tų derybinių momentų, ne, vat kalbėjai apie laiką, ne, nu, tai čia aš taip suprantu, kad nelabai vėlgi yra ką derėtis. Yra 7 mėnesiai ir ką. Bet tie 7 mėnesiai dabar, ar tai yra dėl to, kad didžiulis poreikis yra? Ar tai yra dėl to, kad, na, visa tiekimo grandinė, nes turbūt ne Lietuvoje tos elektrinės yra gaminamas, teisingai?
Taip, komponentai yra gaminami iš esmės daugiausiai Kinijoje, bet šiuo metu tai, na, tikrai nėra ribojamas tas tiekimas. Ribojamas yra tiesiog pati, vat, eilė darbų planavimas, ranga.
Žodžiu, projektas, taip. Ranga, kol atvažiuoja viskas ir žiūrėk, kaip tie 7 mėnesiai.
Taip. Kalbant apie verslo įmonės, tai tas projekto terminas, na, savaime dar yra ilgesnis dėl paties projekto eigos, įskaitant visus privalomus leidimus, tai trunka, sakykime, ir link metų.
Na gerai, o dabar kalbant apie kainą. Ar yra galimybė, na, kažkaip tą kainą tada vėlgi, ne tai, kad derėtis, ne, bet bent jau pasirinkti, kad štai komponentai yra tokie, na, tai jie kainuos ten 10. O čia komponentai yra tokie, jie veikia kitaip, jų atsipirkimas galbūt jie daugiau ar mažiau efektyvus ir vat, jų kaina yra 9. O čia yra komponentai tokie ir jų kaina yra 20. Žmogus gali turėti tą pasirinkimą bent jau taip derėtis dėl kainos.
Taip, žmogus tikrai tokį pasirinkimą gali turėti ir, sakykim, gali gauti ir iš to paties rangovo kelis pasiūlymus palyginimui, gali lyginti skirtingų rangovų pasiūlymus ir iš tikrųjų tai labai geras klausimo kampas, nes vat, manau, kad labai svarbu pasirinkti, na, naudingiausią sprendimą. Tai yra ir ta įrenginių komplektacija, kuri atliks tą funkciją, kurios mes tikimės, na ir tada jau lyginti jų parametrus. Tai taip, tai vat šitą tikrai netgi reikėtų atkreipti dėmesį į kokybę, į gamintojus, į garantijas, nes kartais, na, tas pigiausias sprendimas, kaip sakyt, gali būti tam tikrą prasme rizikingiausias. Tai at, ką mes renkamės, kiekvienas turi turbūt, na, savo tikslus ir kriterijus.
Tai reiškia, derintis dėl kainos vėlgi būtų galima atsižvelgti, na, į konkurentus, sakykime. O tarp kitko, kiek konkurentų yra, bet kiek tų gamintojų, kiek yra tų įmonių, vėlgi daug mažai aš nežinau, bet šiaip kaip pačiai atrodo, didelis pasirinkimas žmogui?
Žmogui pasirinkimas, manyčiau, kad yra pakankamai didelis. Saulės modulių gamintojų tikrai yra daug, inverterių, sakykime, yra šiek tiek mažiau ir ten skirtumas tikrai yra ženklesnis, kokybė įveikime ir aptarnavime, konstrukcijų gamintojų, na, taip pat yra iš ko pasirinkti. Renkantis, vat, vienas irgi kriterijus būtų svarbus, tikrai patarčiau įsivertinti būtent garantiją ir rangovo galimybę ir tą įsipareigojimą vykdyti visą tą laikotarpį. Nes jeigu jūsų rangovas, kaip būna Lietuvoje, po pusmečio uždarys duris ir pakeis įmonės pavadinimą ir startuos iš naujo, tai liksite su problema.
Čia labai įdomus momentas, o kaip Deiminta tu patartum tai padaryti? Vat pagal ką reikėtų žiūrėti, ar taip? Kažkokie skaičiai, ar tai patirtis, ar atliktų projektų dydis, kas tai galėtų nusakyti, va tą patikimumą rangovo, kur sumontavo, aš žinau, kad ten kažkiek metų davė man garantiją, ir aš esu tikras, kad, na, taip ir bus.
Taip, tai iš tikrųjų tie kriterijai labai paprasti, tai yra turbūt įmonės patirtis, patirtis metais, patirtis apyvarta, patirtis įgyvendintais projektais, nes kiekvienas tas projektas yra specifinis, ypač jeigu kalba apie įmonės, tai padeda tobulėti komandai, gauti daugiau žinių ir kiekvienam klientui tada pasiūlyti dar kokybiškesnį sprendimą.
O jeigu kalbėti apie garantijas, vat ką būtent garantuoja gamintojas arba rangovas, kuris tą saulės elektrinę sumontuoja? Ką vartotojas gauna už tą garantiją? Kuo jisai gali būti tikras?
Tai garantija yra, tai jau sakykime, yra produkto garantija, kuri taikoma tam tikriem produkto parametram. Kalbant apie modulius, tai gali būti efektyvumo garantija. Tai reiškia, kad tiesiog jūs užtikrinat, kad tas įrenginys veiks ir funkcionuos ir bus įmonė, rangovas, kuris atvyks spręsti problemų, jeigu vyksta kažkoks gedimas.
Man dar labai įdomus tas momentas pasaugojimo elektros. Aš turiu galvoje, kad, kaip ir gamini, ko nesuvartoji, reikia pasaugoti. Ar dažnai būna, kad žmonės ar įmonės nesaugo, o tiesiog investuoja į tą
kaupiklius.
Taip jie vadinasi, taip?
Taip.
Kiek dažna šitas atvejis? Arba jis apsimoka, neapsimoka, kaip yra?
Na, sakyčiau, šitas sprendimas dabar yra labiau ateitis negu dabartinė praktika, bet yra tokių inovatorių, kurie jau tą sprendimą naudoja. Iš tikrųjų labai buvo didesnis susidomėjimas, sakykime, pasikeitus tai mūsų geopolitiniai situacijai paaštrėjus, kai visiems tapo aktualu turėti kažkokią užsitikrinę nepriklausomybę, ką, tarkim, iš dalies užtikrina kaupiklių sistemas. Tai, sakykime, šiuo metu tai dar nėra toks atsiperkantis sprendimas, kad jį rinktųsi dauguma vartotojų, bet perspektyvoje tai tikrai bus vienas iš variantų, kaip išspręstavo.
Tai reiškia, čia yra kaip alternatyva, ne? Vienas kelias tai yra tinklas, o kitas kelias tai yra kaupiklis, bet šiai dienai jis yra turbūt per brangus ir aš net nesivizu, kiek jis vietos galėtų užimti.
Tai vietos, tai už, aišku, apie ką kalbėsime, jeigu kalbėsime apie...
Na, būtinį vartotoją, paimkim, tai yra 4 kilovatvai.
Sakykime, tai šaldytuvas užims daugiau vietos. 4 kilovatai, tai tikrai...
Okay, tai nėra, jeigu vietos prasme, tai nėra daug.
Ne, vietos prasme nedaug, bet jeigu kalbėsime apie jau megavatvalandes talpinančias talpiklas verslų, tai ten, kaip sakyt, konteinerių dydžio įrenginiai.
Aha, tai reiškia, jau vis tiek tada ir investicija yra.
Taip.
Gerai. Kaip tu dėminam, matai, jeigu taip galvot, esame dabar čia, ne, iš principo tas verslas, jis toks pradžios verslas, ne, tas saulės elektrinių gamyba, jinai nėra ten labai labai daug istorijos, bet koks yra potencialas žiūrint į priekį, kaip tu matai tą rinką, kas su jie vyks?
Poreikio ir pritaikomumo potencialas, manyčiau, kad yra tikrai didžiulis ir galima įsivaizduoti turbūt vos ne kiekvieno privataus namo stogo elektrinę. Kalbant apie įmonės, labai tai yra tikrai aktualu visom didelės elektros sąnaudas turinčioms įmonėms ir jos turėtų turėti, tikrai įmanomą galimybę įsirengti. Vat vienintelis tas niuansas, link kurio aš linkstu, kad siekimybė būtų, kad būtų palaikymas iš valstybės pusės, tai yra tinkama įstatyminė bazė ir, sakykime, investicijos į tinklų infrastruktūrą. Nes čia vat yra vienas iš tų ribojimų. Tai, kaip sakyt, prisitaikius infrastruktūrą ir įstatyminę bazę, saulės elektrinės būtų, manau, vienas iš tokių lengviausiai prieinamų sprendimų, kaip turėti savo energiją.
Na, nes mes kažkada turėjom Ignaliną ir džiaugiamės, kad turim elektros ir ją galėdavom netgi parduoti. Dabargi, žiūrint per visą tai, ką mes turim, mums labai jos trūksta. Tai reiškia, kiekvienas stogas, kiekviena erdvė, kur galima tą saulę įdarbinti, matyti, yra didžiulis potencialas tame.
Taip, ir iš tikrųjų, kaip sakyt, būtent skiriasi, sakykime, nuo kai kurių kitų šaltinių, kurie, labiau turi didesnį intervenciją į aplinką, reikalauja kažkokių tokių sisteminių pokyčių, tai va taip saulės elektrinė gali stovėti ant stogo ir veikti, niekam nemaišyti ir turėsim.
Gerai, dar vieną klausimą tokį turiu, kur visada su tuo, kai kažkas yra naujo, yra daug tokių neaiškumų. Na, man vienas iš tokių neaiškumų tai yra, na gerai, moduliai atsistojo, žmonės investavo, praeis kažkiek metų. Nežinau, kiek garantijos duoda? 10 metų, 15, 20?
20, nu, kalbant apie modulius, 25-30
metų. 25-30 metų. Tai va dabar įsivaizduokim, bus 2052 metai. Tie moduliai, kurie buvo sumontuoti kažkada, jie pasibaigė. Ar jau dabar yra aišku, ką su jais reikės daryti, arba kaip jie bus utilizuojami, kaip jie bus keičiami? Ką žmogus turėtų žinoti, na, investuodamas į tuos modulius dabar?
Taip, tai na, jau šiuo metu atliekų perdirbėjai teikia modulių utilizavimo paslaugą ir yra tą galimybę padaryti už tam tikrą įkainį, nu, kurio dabar, tarkim, tiksliai neįvardinsiu, kaip tai atrodys ateityje. Tai, sakykime, tikslas yra perdirbti kuo daugiau komponentų modulio. Na, tai ten aliuminis stiklas, metalas yra paprastieji, bet ten yra ir brangesnių komponentų, kaip sidabras. Tai vat, čia, manyčiau, kad čia netgi galėtų būti atskira verslo šaka, tai yra sprendimai, kurie leidžia kuo efektyviau perdirbti saulės modulius. Tai, sakau, šiuo metu tai vyksta, manyčiau, kad per tiek laiko, kada mes tą problemą turėsim spręsti, tai technologijos leis tai padaryti efektyviai.
Aš net nebejoju, kad taip ir bus, kad kartu su tuo didėjančiu saulės elektriniu kiekiu, šalia eis kiti verslai, kurie vis tiek neišvengiamai turės utilizuoti visą tai, kas šiandien yra padaryta.
Taip, nes iš tikrųjų jau dabar verslai, kurie įsirengia elektrinę prieš, sakykime, net 5-7 metus, jau netgi skaičiuoja scenarijus, ar apsimokėtų atnaujinti modulius, atnaujinti įrangą, nes nu, įranga daro tą didelę pažangą ir taip gauti daugiau naudos iš tos savo saulės elektrinės.
Kągi, dėkoju pašnekovei. Šiandien kalbėjom su Deiminta Noreikiene, įmonės verslo operacijų, Saulės graža įmonės verslo operacijų direktorė. Iš to pokalbio aš supratau tokį dalyką, kad na, vis tiek, jeigu nori šiandien saulės elektrinės, reikės labai, labai ilgai laukti. Tai reiškia, kad vis tik tai paklausa yra ženkliai didesnė negu pasiūla. Tai reiškia, kad derybinis tas svertas vis tiek jis yra nu, ne to pirkėjo naudai, teisingai. Taip kad, na, pabandėm jums papasakot apie saulę ir kuo daugiau informacijos, tuo yra geriau kiekvienam žmogui, kuris ruošiasi darybom. Taigi, laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų ir kviečiu susitikti po savaitės tuo pat metu. Visa geriausia.
Visa geriausia.